Вие сте со SPS на Македонски. Во билтен од вести, лабористите ги подржуваат повиците за кралска комисија во смртните случаи на ветерани. Пожарникарите работат на контрола на пожарите во Нов Јужен Велс. Америка го депонира ратификуваниот протокол за членство на Македонија во НАТО. И во тенис, Ашли Барти го носи дома медал од Ньюкам, трета година поред. Слушајте не. Повеќе од 120 пожари продолжуваат да горат низ Нов Јужен Велс, а околу 50 се уште остануваат надвор од контрола. За многу области во државата денес се воспоставува многу висок рейтинг на опасност од пожар, при што руралната противпожарна служба на државата ги повикува луѓето да останат на готовност. Долготрајниот чад од пожарите најверојатно ќе го заслаби квалитетот на воздухот во Сиднеј, а квалитетот на воздухот во областите на југозападниот дел на Сиднеј достигна опасно ниво вчера. Лабористите ги подржуваат повиците за кралска комисија во високите стапки на самоубиство меѓу австралиските ветерани. Предходно лидерот на Лејба, Антони Албанизи, одржа средба со мајката на ветеран на одбраната кој си го одзеде животот. Лабористичкиот пратеник Лук Гослинг, самиот поранешен ветеран, вели дека кралската комисија за смртните случаи е премногу задоцнета. Тој рече дека е време владата да преземе чекори и да обезбеди поддршка на службениците дури и откако ќе се повлечат од должноста.
For too long people have felt like they haven't got a voice and there hasn't been enough action to address the many problems that our serving men and women have transitioning from defence back into society.
Доколку ви е потребна поддршка, јавете се на Lifeline на 13 11 14 или Beyond Blue на 1300 22 46 36. Програмата за имиграционен притвор во Австралија ќе ги чини даночните обврзници повеќе од 1 милиарда долари во текот на следните 3 години. Новиот заеднички извештај на организациите Save the Children, Get Up и Asylum Seeker Resource Center ги објави трошоците за задржување на лице во офшор притвор на нешто над 573 илјади долари по лице годишно. Директорот за човекови права на организацијата Get Up, Шен Нарајана Сами, вели дека офшор притворот не е само нехуман, туку е скап и треба да биде укинат. Ова доаѓа во време кога Сенатот се подготвува да гласа дали треба да бидат укинати законите за медицинска евакуација. Независниот сенатор Джаки Ламби се очекува да го донесе одлучувачкиот клас за тоа дали владата ќе го донесе укинувањето. Земјоделците повторно се собраа пред парламентот во протест против планот на владата за басенот Мари Дарлинг. Конвојот во Камбера бара да се поправи или укине планот, да има поголема инфраструктура на браните и нови мерки, како што е контролата на крапот со цел да се подобрат условите низ Мари Дарлинг. Тие ја обвинуваат владата за задржување на водата, што им е потребна за да ги одржуваат фармите, односно земјоделската индустрија на Австралија. Вице-премиерот Майкл Маккомак се обрати до толпата лути земјоделци во обид да ги извести дека владата ги слуша.
I get the fact that you're hurt. I also get the fact that you're farmers, you do is you're hard workers, your fathers and mothers and grandmothers and grandfathers were set out to do a job and that was to grow the food and fiber for this nation and many others besides and for that this nation owes you a debt of gratitude. It does.
Во вести од Македонија, Америка го депонира ратификуваниот протокол за членство на Македонија во НАТО. Ова го објави државниот секретар Майк Помпео на неговата страница на Твитер. Цитат, со задоволство ви соопштувам дека САД го депонира ратификуваниот протокол за пристапување на Северна Македонија во НАТО. Еден чекор поблиску до прифаќање како 30-ти сојузник на НАТО, затворен цитат, објави шефот на американската дипломатија. Американскиот Сенат го ратификува протоколот за членство на Македонија во Алијансата на 22 октомври. Од полноправното членство во НАТО, Македонија ја дели само ратификацијата на Шпанија, која поради формирањето на нова влада доцни со ратификацијата. Се очекува и на самитот на НАТО, што ќе се одржи денеска и утре во Лондон, во завршната декларација да биде забележано дека Македонија е добре дојдена како 30-та членка. На состанокот на лидерите на НАТО во Лондон, со кој се одбележува 70 годишнината од постоењето на Алијансата, македонската делегација ќе ја предводи премиерот Зоран Заев. Цитат, скорешното полноправно членство во НАТО е реализација на стратешката цел на нашата земја, зацртана со консензус во 1993 година и овозможува идеални услови за зајакнат и забрзан економски развој, затворен цитат, се вели во сообщението од владата. Премиерот Заев е поканет и на прием кај кралицата Елизабета во Бакингемската палата, што се приредува за сите делегации во чест на состанокот на лидерите на НАТО, како и на вечерата за шефовите на државите и владите, што ја приредува премиерот на Обединетото кралство Борис Џонсон. Поопшено за настанете во Македонија во извештај по вестите. Во други вести, од светот, генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш вели дека е разочаран од глобалните заложби за намалување на емисиите на јаглерод. Тој зборуваше на првиот ден од самитот COP25 во Мадрид со станокот, чија цел беше ажурирање на глобалниот план за решавање на климатските промени. Господинот Гутереш вели дека од интегрално значење е сите земји да се обрзат да бидат неутрални со јаглерод до 2025 година, без оглед на нивното сегашно ниво на загадување. Тој рече дека особено е загрижен од земјите што не го отстрануваат јагленот и не го заменуваат со обновливи извори на енергија.
There is one major concern we have now, which is coal in East Asia, in South Asia, in Southeast Asia. We believe that the addiction to coal can undermine our efforts in climate action, and our strong recommendation is for countries to think seriously before building new coal power plants, and for those that can do it, to start phasing out the old ones.
Паѓањето на снег на планинските предели во Австралија го направи необичен почетокот на летото. Викторијските планини Маунт Хотем и Маунт Була, Периш во Нов Јужен Велс и делови од Тасманија добија падови од снег, при што температурата во Викторија се спушти на минус 3 степени Целзиусови. Снегот е резултат на студениот фронт што се движи низ југоистокот на земјата. Најмалку 10 лица загинаа во воздушен напад на пазар во сирийската северозападна провинција Идлиб, која е под контрола на бунтовниците. Опозицијските активисти известуваат дека 13 лица биле повредени во нападот, од кои 2 биле деца. Тоа доаѓа во услови на ескалирање на насилството во регионот при борби меѓу сирийските трупи и бунтовниците, оставајќи десетици мртви за време на викендот. Кралската комисија за насилство, злоупотреба, занемарување и експлоатација на лицата со инвалидитет слушнала за состојбите во групните домашни средини. Академик од Универзитетот во Мелбурн, кој живее во инвалидска количка, опиша како изгубил одредена контрола врз неговиот секојдневен живот откако се преселил во заедничко сместување. Доктор Питер Джибилиско даде докази на јавното сослушување во Мелбурн и вели дека кога грижата е стандардизирана, индивидуалните потреби на една личност може да бидат запоставени. Тој вели дека е интелигентна личност и знае кога обезбедената нега е неадекватна, но дека искуството на стереотипи и стигма му дава на знаење дека луѓето во неговиот дом го избегнуваат.
I am an intelligent individual, and I know when the care I am being provided is inadequate. I don't like being treated as an object, and I know I am a difficult person at times, but the experience of stereotypes and stigma suggest that I am being avoided by the people in my home environment.
Human Rights Watch вели дека извештаите за третманот на австралискиот писател доктор Јанг Хенгјун во Кина се застрашувачки, додека австралиската влада работи на неговото ослободување. Докторот Јанг е задржан во самица, а министерот за надворешни работи Морис Пейн ја опиша неговата изолација во притворот како неприфатлива. Сенаторот Пени Вонг од Лабористичката партија се согласува дека доктор Јанг треба да биде третиран според меѓународните човекови права и да има пристап до адвокат. Директорот на Australian Human Rights Watch Elaine Pearson рече дека кинеската влада е обвинета за многу кршења на човековите права и федералната влада треба да се обедини со другите земји за да му помогне на Јанг Хенгјун.
We know that torture and mistreatment is pretty routine of criminal suspects in China. So this is really very concerning that an Australian citizen is being treated in this way.
Кина ги прекинува посетите на поморските авиони и бродови на САД кои патуваат за Хонг Конг. Овој потек го уследи усвојувањето на законодавството на САД за поддршка на продемократските активисти во Хонг Конг и сигнализира ескалирање на тензиите меѓу двете најголеми економии. Портпаролката на кинеското министерство за надворешни работи Хуа Чуньинг вели дека Соединетите американски држави треба да направат значаен чекор назад кога станува збор за Хонг Конг. Кинеската влада исто така издава санкции против низа американски групи за човекови права. Жалба доставена до Високиот суд ќе утврди дали домородните собственици на Тапија можат да парат ексклузивен пристап до австралиските плажи. Федералната влада и владата на Западна Австралија ја оспоруваат пресудата на Федералниот суд, која ги смета плажите и водните патишта северно од Брум во рамките на тапиите на Бинденба и Джабе Нангомбал. Случајот ќе се сослуша денеска. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,67 американски долари и 37,49 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,49 македонски денари, а еврото за 61,13 македонски денари. И во тенисот, светскиот рекет број 1 Ашли Барти веќе е трет пат поред е добитник на медалот Ньюкам. Медалот се доделува на најдобриот тенисер во Австралија во годината и беше презентиран на Барти синоќа во Мелбурн. Барти им се заблагодари на нејзините родители за нивната безусловна љубов и на нејзиниот прв тренер Џим Џојс за неговата помош. 23 годишната го одвлече вниманието од себе, честитајќи им на сите австралиски тенисери за нивните достигнувања.
First and foremost, I'm incredibly grateful and very humbled to be here tonight. This is not about individual athletes. This is a night about celebration for all of everyone involved in tennis and everyone that's a part of our tennis family. So I think congratulations to everyone else who's in this room. It takes a village. We are a big tennis family. I'm very humbled to be here tonight again.
И временската прогноза за утре: Перт претежно сончево 36, Аделајд сончево 23, за Мелбурн претежно облачно 21, во Хобарт повремени слаби врнежи од дожд до 16, Камбера сончево 23, во Сиднеј присутен чад од пожарите и 29, Брисбен топло и сончево 36, за Дарвин делумно облачно до 35 и во Алис Спрингс сончево 35.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.